Ақындардың келесі жұбы Аманжол Әлтаев сахнада. Аманжолмен айтысатын Әсел Ережеқызы Астана.
Ұлтымыз сарын бүгін ұқты, көз сенелдің көтерген жүзі ұқты. Алтын салып күйіні басқа мінген түркінің сақтейсі ғын түзім ұқты. Жер жаханды жалмаған ескендірде менің бабаларымнан күдіріпті. Әлемге әмір айтқан күн төгіннен ғаламда түлкі рухын ұғыныпты. Жәнібек пен керейдің кезеңінде алғаш қазақ хандығы құрылыпты. Айғарлы Абылайдың заманында жоңғар қалмақ тізесі бүгіліпті. Замана хан кенені өлтірген соң түлкінің құйрығындай құлылыпты. 32-37 зұлматында ұлтымыз ақ бөкендей қаралыпты. İnşallah тәуелсіздік алғаннан соң бақыттың мойны бізге бұрылыпты. Қалың елім қазағым аман бұсын, сақтаған қанындағы ұлылықта уай Азаттық таң атқанда нұр төгіліп, еңсемді төмендетпен мұң кеміріп. 20 жылда келеді орындалып, жүректе 20 ғасыр жүргеніміз. Тәуелсіздік мерекең құтты болсын, бақытына бөленген бірге күліп. Азаттығың баянды болсын халқын, кеткенше аспандағы күн бөлініп ай, Көңілден көрік тойды көркің өргені, ел шалған оғлан едім серкөнерден. Қыздармен айтысқанда қызынушым, ақсүйгін қазілгенде ерке көлден. Сүйінші деп бастайын ұлы тойда, төбеге тұтып кендей кер төбенмен ай, Туғызған тек төлкеден тел қараны, нұрланып әсем шықтау зер жамалы. Бұғы бен бүкін бүксе құралай көз, түн көрген ай секілді тел қабағы. Қыз бен жігіт айтысы бол адам деп елеңдеп екеумізге ел қарады. Қалдыр жан қалты менен сөз саптайым, Алтайдың күміс кеуде кер маралы. Қанша жүріп болсаңдау құтқармасын, мен келдім дөбірдетіп кең далана уай, Шайқалып бұл жорғаттай жолға түскен, балшырын жыр арнайын толған іштен. Ақ түлкідей амалым таусылмай ма, шүйілсем қанатымды қолда түссем. Көздерім дөңгеленіп кетіпті ғой, үкінің қаласындай торға түскен. Азу түсін ай сүйген арлан едім, бүгінгі олжан сенсің қолға түскен ай,
жолдарыз жүрсін маған ұсындар, арқамның ағылы kan cemaatın gözünde demir sındı tevessül sabırı karaldım bu sanaladın kürdidi zamanlardın kazavadın kalanda çıkarmağın cemaatın yirkin dil bulganına ciyirmaz her günün ahırday bu sanaladın taladı taldığım gelir yerlerim var taşıttı tevekilge bağladın kilgindir tanga alısıp tanbay katkan körgende aksananın kalanmadın Mustafa Şufayı Kural Ali Kandar can kıysa uzuram bir kazakadın tevizsiz egilmendi halık bulup burunda parıkladın amanladın Maraldan algan jansa Arlandar çıgıp jülgoy aldanganja Talayın sizdeylerdin jolga tastap Ketkenmin ayla tasız koldanganja Kökşege bir attasam jetip baram Elinli tau men tassı orman donşa Onan soğ bir attasam bayan talda Jüremin bir evler bol arman bolsa Ay kayda meni kuup jetpeysiz au Güldey kıp bastamasan bağbandarsa Jay basar aga janau minesin bir Azulu bolsanız da arlanganşa Altayga alda kattır jetip baram Ахандай әйелесіз ән салғанда бір жанды көргендей жүр тамсанар ма үкілі бөрек дейіп алсаң бассаң сәкендей жарасады сән сағанда Алтайдың ақмаралын туамын деп қиындық жан жағыңнан торшағанда Малтығып көбіп қарға өкпей өшіп тыптымыш өміріңді аңсағанда бекер ақына қызға ілестің деп таң соғып өкінерсіз шаршағанда соңымнан сіз жеткенде сүйретіліп алдыңнан аңшағалар қарсы алғанда терісі бұларланның жақсы екен деп ол жағып ақыл алар қансылмарда ай
ақсанам ардақ тұрдым бас мекен деп азаттықтың мекені шат мекен деп Әсем жан саған қарап жұртым отыр шіркінді қандай ана тапты екен деп Жүрсіні аға қасына тығылмақсың аман жолдың азуы қатты екен деп Апырай жүкім бүкім қайтер екен жанына тығылғанда ақ бүкін деп Ол кісі шұбар жонды жолбарыс қой жұтып қойып жүрмесін тәтті екен деп шабыттың арқасында шалқаралы сайрасам қызыл зілден балтамады баян талға қашып сен бара алмассың болмаса ар жағында қарқаралы Себебі маш киіп іш сатып алған тілдасы көп болған соң қалтадағы жылым құрт жебекеңнің уысында жәннатты жер жанасы арқадағы Әкесінің малындай жұмсар жамыр, қанға байлықтарын дау қартадары. Еріккен олигарх ұстап алар, ойланып көрсен қайтеп қалқа тағы, Тарихта бір жән салдың ашы талған, Шоқанның мәңгілікке хаты қалған. Киені көкші таудың жер сұрайын, Кулагин деген әкім сатып алған. Солтүстіктің егінін қоймаларын, Терешенко Лужковтар тартып алған. Мәскеулік алтын қалпақ Лужков мырза жыл сайын бидайынге бартып алған. Көкші тауға барған мен орындалмас, әсем қыз кеудеңдегі асыл арман, Өралтай қаршыңғыз сау арлы мекен, табиғат көріп берген жалды мекен, қалерсіз бойлай аққан сулы мекен, қар орман қарағайды талды мекен, төрт түлігі тел өрген малды мекен, атымнан зардап көрген зарлы мекен. Көктемде ауыл қалқын тастыратын, сай саласын қар басар қарлы мекен. Қырапулып сатып-сатып қашып кеткен, сен баратын дұрыс жер қалды мекен, Кекілін кертіңіздің тағаладым, арасын талай жердің араладым. Алтайға алты аттап баратын қыз, мән беріп әр сөзіңді сараладым. Ағалар асығалар дегеніңді, асығыз сау айттау деп шамаладым. Ойланбай атасалар жарып жерер, бахари кеме шығар ағаларыңа, Алтайға бара қалсам жақында қел, отырма маған доғым атылғаны. Атады деген сөзді айтпа әсем, аз беді ақындардың атылғаны. Ұрықты көктіріктің тұқымдары, қасқынша атылмап пен қақындары. Хан кенені кескілеп өлтіргенмен, қырғыздың хан туған жоқ қатындары. Қарақшының қолынан кесілмеп пен, ғазиз бас Махамбеттей батырдағы. Азаттықтың жолында мес болмап пен, қазақтың ұрухы мен ақылдары. Тәуелсіздік алғанда қазақ еді, қазақтың атылмасын ақындары, Сұлатқан қу сұлтаны сахарыңды, құлатқан алтын үркіш атаныңды, жайрасып еңкімізді жалғыз оқпен, құдыққа тастамап пен шәкәрімді. Марғасқа мәдидатып өлтіргенде, кебін қып жаппап бедім шапаныңды. Алаштың арыстарын атпап беді, сиреті бақты күндей қатарыңды. Сағынып азаттыққа жеткен қазақ, енді ешкім бөгемесін сапарыңда, Көзінде жас ұрпақтың от болса екен, рухани қазынасы тоқ болса екен. Бүгінгі ақорданың маңайында рухты арлан қазақ көп болса екен. Қарапынып секілді қашып кетер, екі жүзді шенеуінің жоқ болса екен.
Олсыз ғой бізді көріп күйіп тұрған. Алашты ай айрысын мен қауыштырып, халқына өнегелік күйік тұрған. Жет қоймас әсерін қызды тәттеген деп, күтпейден ондай қылық сүйіп тұлдан. Болғанда ұрпағы ғой жүрсіз маған, тұлғасы пенделіктен бейіп тұрған. Арналады тілегім мың. Алтайда түк жоқ деген бұлағана, қазырын көрсе дейін білегімнің. Мастанбай Машевичтар нағылады, ағадал болмаған соң ұл елімнің. Елімін үмітіммен ақтамады, елденген елбасыдай тілегімнің. Ойрандап кетпейдағы опақыстар, туған жер төріндесің жүрегімнің. Шыңғыста мөр Алтай мен үнін тыңда, тілеген тұғырымнан күлегімнің. Байлығын қырап ұнып жеткен келген, ай күні аспанында тұр елімнің. Таубасын туған жердің араладым. Сіңірін өзиетің өткенімнің, қасиетің топрағымның бағаладым. Алашың ақтанасы арыл сендей, Әли хан сәкен жүрген дарабағым. Ахымет Міржақып пен Сұлтан Махмұт, оятқан қараң белдің саналарын. Сол жерде әуезіктей ұл толғатқан, құрсағы алтын алып аналарын. Оқысып шәкәрімнің арылымын, бақтаған байып тұғып балаларын. Құрбақты әзбірлікке жетелеген, мәрия жүрегіген даналарын. Ұлтына қайбесе де жоқ шығылған, Вахаби емес менің ағаларымай. Алысқа мен кетпесін адал болсаң, ізгілік нәрі болып тамар болсаң, мен сізден қашып аға қайда барам. Жаныма жақсы іспен жағар болсаң, мен сізді мақтанысымды ақын берем. Жұлдыздан жүзік алға тағар болсаң, қайтерем осы қазір дәл қасыма, дәл қасыма, елікті елге басып барар болсам. Алдында мына келген ағайынның, осындай жомарттыққа барар болсаң. Әсемдей қыз көңілін қалдырмасыз, салтері шынның менен ағам болса дай.
Оншақта тер басқанда алқымымды, жүйріктей қосушы едім қарқынымды. Айыл күнім орнында дейсің әсем, арқада әңге басып жарқынымды. Айын күнің орнында болған менен, сапарып кеткен жоқ бау алтынымды. Ай-ей-ей-ей-ей-беу, ұрының ал артығы ұсландырмаған, ал аяққа жол берген балдың заман. Жеріңді satıp satıp uruguyu uşak bir ışık git davam ırgalan. Kazarsan da at gelip toptan girip onda iküyü köp bizi aldırmagan. Altay men jeti suda ata babam kırap unut cesin de kaldırmagan. Yey yey yey yey Әсем қыз көпке қанат сермедіңіз, халқымды тәттен өнмен тербедіңіз. Ебәсе қашамын деп қайқандамай, жөн болар жетегіме ергеніңіз. Ежелден қыз алысып қыз беріскен, құдандады еді ғой елдеріміз. Қарқаран Шыңғыстау қатар тұрған іргелес емес деді жерлеріміз. Құманбай Ұлжанды кеп әкеткенде қосылып кетпеп пе дал жеңдеріміз. Олардай Алшынбайдың ділдасына белгілі құда түсіп келгеніңіз. Мойыныма алқасас деп қояды, аз деді толықтыға бергеніміз. Ай, ей, ей, ей, ей, беу. Қашаннан қыз алдында сөзім берек, әншейін отырған жоқ көзірденіп. Тоқтамызсың қызымен айтысқанда, асқақтап кетуші едім сезім керіп. Майысып айнын сұлу сұрағандан жолымды кетуші едім өзім беріп. Одан зиян көрмейсің әсем қалқа, қасыма келер болсаң өзің женіп. Сыңғырлап алтын күміс шығып қалар, қалтамды ақтарып көр өзің келіп. Ай, ей, ей, ей, ей.
Астанғанда алып берген, сиыны сұлма маған алып келген. Қыз берсе қартар алыс Шыңғыстауға, тектісін тобықсының танып берген. Алуды білген кезде құнанбайлар, қарымта қайтарар жол тауып келген. Мешіт сап қарқар алып қаласына, оның да жақсылығын халық көрген. Үй салып мектеге де қазақ үшін атағы алталашқа дәріп берген. Тәуелсіз егеменді ұрпақтан сап елінің санасына жарып берген. Құдамыз аман жолдай бір түрлеген. Көп алды деп қауіп деген. Құманбай ағам менің іреген ғой, нәрмешіп қайын жұртқа салып берген. Айтыпсың басылмаса дүрделені, өмірде көктен жұрсың гүлдегені. Салпері мұрзасындай баяғымын, аман жұл сұйғырметті жүлделеді. Келгенде қызда ауылға салмен тері, қалайша жоралғысыз құр келеді. Қалтаннан өзің келіп ал деп тұрсыз, ал әсен бара алмай кірмеледі. Баяғы бабаларын қылған ісің, ойыма түсіп тұр ғой бір дереді. Бір жансал шеберінің жоғалғанын, ләйімнен көрмеппеді іргедегі. Бір жансал атаң құсап сіздегенден, даулаға отырсыз ғой бір дегені.
Атаңды мақтасаң ау қанша тағы, Aman çok delilsiz bir karsaladı. Abaydı olcan kana tuğup bir gün Kunanbay kırıp dokan alsaları. Cigittin caksızlığın ağaçıdan küsünsün osu sözün varsa barı. Abaydın amasının avuluna köp bulmaz altı meşit salsa da vay ye ye ye ye be. Söyledi kara sözden kaymak algan, tozuktu degen el bar bayrak algan. Kiş batsa cigitleri atka konup kara kesek cilkısın aydan algan. Birisi yeleğinin cılkı kılıp, birisi cılkır baytın Aydavuldan. Kilgizdi maymandan da cılkır baytın, çarkı Kazakistan'dı çayda balgan. Abayga bir can babam köp baratın, atağı elem asıp ayla kongan. Serinin zoralısın alamız dep, kızların çıkkan sondan çayda baldan. Şimdi ölüm bıktı bir can atam, Kölbayga köngülü tozmay maydalangan. Eşmesi atı şulu bir can saldım, talay talay şimdi sayda kalgan. Esim kız küdüktüm de ırlık bulmaz, serinin kaltasından çayda dalgan. Ay ye ye ye ye ye ye. Yedi tevülsüzlük zandarımız, atadı araylanıp tarıltanlarımız. Harmandat azatlıkka jetken kazak, eleyin orundalsın armanımıza yey yey yey bey.
Seriden urluk emes jaylap algan, ол рас бабаларын байлап алған. Жылқысын солзаған маңдар айда болдың, деп тұрсыз тобықтылар айда қалған. Бойында сәуенсіздік дәл осылай шығар деп ойламап ем сайрап алдан. Жоғалған жылқыларын қара кесек дауласа баяғыдан қайда қалған. Сіз жақтан жылқы түгіл қыз алғанбыз, тобықты алар жерін сайлап алған. Құнанбай күйеуі болып сіздің елге абайы адамзаттың пайда болған. Абайда алшынбайдың қызын алды, жері жоқ бабалардың майдаланған. Қара кесектің ғана қызын алған, әлдеке тобықты да айда болған. Жылқыны айда болдан айда алған, өзіңнің апаларың пайдаланған. Ағажан, жарық күнім аспалайын, мен сізден қалай кейін қасқалайын. Көрсетіп өзіңізге құрметімді, қоштасып ағайын мен астанайын. Болса да қалтаңызда алтын күміс, сабыр мен айналама сақтарайын. Бұл жерде ақтарғаным ұят болар, сыртында сақынамын ақтарайын. Сонан соң жолым менің бұрынғымын, қалтаңнан әшекейді аққалайын. Тәуелсіз егеменді отарыма, берс алла тыныштықтың басталайын. Аман жол ағамыздан алғаным деп, жеткенше жақын жүзге мақтанайын.
Әр пенде тағдырына бағынады, Altalaşsın ak yüzün sağınladı. Küyüğü barın taşı bulgandan son kız baygı sönmegendi nağladı. Kara kese kızları aman bolsa eli talay yıldızın çağladı. Yey yey yey yey yey. Söyledim sulu kızın şefin görüp özüzün kara şaşın kekildenip karkaralı Şıngız sav katar tursun tüyünün koz örgüşü çekildenip. Yey yey yey yey yey yey. Tuğlaydı köktem gelse yesil ağıp jürümşek osu jürde köşüp anıp oğurat kartayganda əsil qalqa bol gündü oturarsın yesin alıp kaltamda axtarsanız axtar əsim tek kana jürme göysin tesil alıva.
Yaşı gözü bastıran Amanjol Ertay Астана, бұрынғай 10, 700 қой. Әсем Ереже қызы, Астана, бұрынғай 10, 700 қой.